Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi internetdə azadlıqradios.sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, gənclərin mitingidə tutulanların axırı necə olacaq? Azadlıq Radiosunun əməkdaşına prokurorluqda nə dedilər? Suriyada ağır döyüşlər gedir, Fransada Yahudi məktəbinə hücum olub və İrandan Azərbaycana daha bir nota verilib. İki ölkə arasında nə baş verir, niyə tərəflər gah yaxın dost kimi davranır, gah da bir-birinə hədələyirlər? Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Hələlik isə kontekst proqramı xəbərlərlə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Martın 19-da Bakıda Novruz şənliyi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva şənlikdə iştirak ediblər. Onlar əvvəlcə Qız Qalasının qarşısındakı meydana gediblər. İlham Əliyev Novruz tonqalını alovlandırıb. Sonra prezident və xanımı dəniz kənarı Milli Parkda olublar. Buradakı bayram tədbiri zamanı İlham Əliyevə Azərbaycanda keçiriləcək 17 yaşa dək qadın futbolçular arasında dünya çempionatının oyunların ilk bileti təqdim olunub. Milli Televiziya və Radio Şurası mayın 1-dən ölkə ərazisində türk seriallarının yayımının dayandırılmayacağına dair səslənən fikirlərə münasibət bildirib. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bildirib ki, qadağa ancaq xarici teleseriallara aiddir. Biz xarici bədii televiziya filmlərinə qadağa qoymamışıq. Məsələn, Türkiyənin Çalı Quşu filmi serial deyil, bədii televiziya filmidir. Və yaxud Baharın 17 anı kimi çox seriallı bədii televiziya filmləri var. O daha sonra deyib ki, mayın 1-dən ölkə ərazisində xarici, o cümlədən türk teleseriallarının yayımı bir mənalı şəkildə dayandırılacaq. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Tuluza şəhərində Yahudi məktəbi yaxınlığında 4 nəfərin, o cümlədən 3 şagirdin öldürülməsini milli faciə adlandırıb.
C'est une tragédie.
Bu dəhşətdir, bu faciədir. Bunun arxasında dura biləcək səbəbi tapa bilmirəm. Hadisədən bir neçə saat sonra Yahudi məktəbinə gələn ölkə prezidenti deyib ki, bu hadisə ilə keçən həftə eyni regionda iki müxtəlif hadisədə 3 fransız əsgərinin güllələnməsi arasında oxşarlıq var. Tuluza prokuroru isə deyib ki, ölən uşaqlardan birinin 3, digərlərinin 6 və 10 yaşı var idi. Həmçinin məktəbin 30 yaşlı ilahiyyat müəllimi də öldürülüb. Avropa Komissiyası Tuluzadakı qətli iyrənc cinayət adlandırıb. Fransanın Tuluza şəhərində bazar ertəsi naməlum şəxs Yahudi məktəbinin yaxınlığında adamlara atəş açıb. Polis həmin silahlı şəxsi axtarır. Şahidlərin dediyinə görə o hadisə yerinə motosiklindən gəlmişdi və motosiklindən də gedib. Tuluza prokuroru Michel Valet Yahudi məktəbi qarşısında jurnalistlərə deyib. Bu şəxs məktəbin yanında motosikletdən düşüb və məktəbin yanında olarkən yaxınlıqda olan hamıya, uşaqlara və böyüklərə atəş açmağa başlayıb. Michel Valet iki silahdan istifadə haqda da danışıb. Bizə məlumdur ki, istifadə olunan silahlardan biri iri çaplı silahdır və belə görünür, ikinci silahdan da istifadə olunub. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə isə üsyançılarla hökumət qoşunları arasında ağır döyüşlər haqda məlumatlar gəlir. Siyasi fəalların dediyinə görə, Prezident Bəşər Əsəd əleyhinə bir il əvvəldən başlanan üsyanlar dövründə hələ belə ağır döyüşlər olmamışdı. Bir qrup Çin yazıçısı Apple korporasiyasını onların kitablarının pirat nüsxələrini satmaqda ittiham edib. Yazıçılar Apple-dən milyonlarla dollar təzminat istəyirlər. Fərdi kompüter və elektronika nəhəngi Apple lisenziya olmadan Çin yazıçılarının onlarla kitabını satmaqda ittiham olunur. Yazıçıların Apple-ə qarşı ittihamı Pekin məhkəməsinə verilib. Apple-in Çindəki nümayəndəsi bir cümlə deyib ki, Apple intellektual mülkiyyət haqlarına hörmət edir, ancaq yazıçıların ittihamına toxunmayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International isə elan edib ki, NATO Liviyada xarici hərbi koalisiya qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində həlak olanlarla bağlı araşdırmadan imtina edib. Təşkilat öz bəyanatında NATO-nu həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəməməkdə də ittiham edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlık Radiosunun efirində Kontekst proqramına davam edir. 10 gün əvvəl Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Tehranda İranlı həmkarı ilə görüşdə İran mediası o görüşdən çox məmnun xəbərlər yayırdı. İki ölkə arasındakı dostluqdan, əməkdaşlıqdan danışırdılar. Sonra Naxçıvanda Azərbaycan, İran və Türkiyənin xarici işlər nazirləri görüşdülər, o görüşdən sonra da ancaq tərəfdaşlıqdan danışıldı. Ancaq elə Azərbaycan Müdafiə Naziri Tehranda olanda MTN 22 nəfərin İrana casusluqda ittiham olunaraq tutulması ilə bağlı video reportaj yayımlamışdı. Və bundan əvvəl artıq bir neçə dəfə Tehranda Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb nota alan Azərbaycanın səfiri bu həftə sonu bir daha ora çağrıldı. Azərbaycan və İran arasında nələr baş verir? Niyə tərəflər gah yaxın dost kimi davranırlar, gah da bir-birini hədələyirlər? İlqar Rəsul bu suala siyasətçilərin cavabını öyrənib, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, ancaq reportajdan sonra.
Martın 17-sində Azərbaycanın İrandakı səfiri Cavanşir Axundov yenə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, rəsmi Tehranın narazılığını dinləməli olub. Xatırladaq ki, oxşar hal artıq bir neçə dəfə təkrarlanıb. İranın sonuncu narazılığına Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bugünlərdə yaydığı açıqlama səbəb olub. Məsələ ondadır ki, ötən həftə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İranın xüsusi xidmət orqanı Sepahın Azərbaycanda bəzi qüvvələrə terror təxribat törətməsi haqqında tapşırıqlar verməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Həmin məlumata görə MT-nin son 11 ildə İran xüsusi xidmət orqanlarına casusluq edən 22 nəfərlik qrupu zərərsizləşdirib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev təsdiqləyir ki, həqiqətən də İran bu məsələdən narazı olduğunu Azərbaycanın səfirinə bildirib. Amma buna baxmayaraq Elman Abdullayev deyir ki, Azərbaycan İranla mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verir.
Bu mehriban qonşuluq münasibətləri Azərbaycanın, İranın və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin imzaladığı Naxçıvan bəyanatında da əks olunmuşdu və təbii ki, xüsusilə qeyd edilməli ki, son zamanlar iki ölkə arasında dövlətlər arası səfərlər həyata keçirilir.
İndi siyasi dairələrdə üç ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Naxçıvan və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin Tehran görüşündən sonra Azərbaycan tərəfinin belə bir əməliyyat barədə məlumat yaymasının səbəbləri müzakirə olunmaqdadır. Deputat Zahid Oruz deyir ki, İran əslində Azərbaycana nümayəndələr göndərmək və digər diplomatik yollarla bu hərəkətinə izahat verməli, özünün terrorçu mahiyyətinin ifşa olunduğunu hansısa formada təkzib etməyə çalışmalıdır. Deputata görə əksinə, İranda yenə də Azərbaycanla təzyiq dilində danışırlar. Zahid Oruç hesab edir ki, MTN-in məlum bəyanatı bir neçə baxımdan zəruridir.
İlk növbədə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan insanına nümayiş edilir ki, onun təhlükəsizliyinə cavabdehli başlayan qurumlar öz vəzifələrinə ən yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirməkdədir. İkincisi elə bir xarici aləmin işini nəzarətdə saxlamağa işarədir. O deməkdir ki, hələ bundan sonra da bəlkə əməliyyat məlumatları səviyyəsində nəzarət altında saxlanan işlər var. Bəlkə onlar da necə deyirlər, yarımçıq saxlayaraq ölkədən çıxın, gedin. Dördüncüsü düşünürəm ki, bu həm də İranın özü üçün siqnaldır.
Zahid Oruç deyir ki, İran MTN-in məlumatlarından narazıdırsa, Azərbaycandan öz ərazisi kimi yararlanmağa, Sepah və digər casus strukturlarını bura doldurmağa son qoysun. Deputatın sözlərinə görə Qərb, eləcə də İsraillə bağlı İranın narahatlığı varsa, bunu Azərbaycanla diplomatik yolla aydınlaşdırmaq ilk növbədə İranın öz xeyrinədir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu isə hesab eləyir ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Tehrandan qayıdan kimi MTN-in belə məlumat yayması siyasi gedişdir.
Azərbaycan çalışır bu yolla Qərbdə dəstək alsın. İlham Əliyevin Belçika'dan baş qərargahında verdiyi bəyanatlar və ümumiyyətlə qərblə yaxınlaşma və s. Bunlar əlamətləri var artıq. Amma bildiyimiz kimi qərb integrasiya məsələsində konkret şərtlər qoyur. Yəni, dəyərlər sisteminə integrasiya. Azərbaycan isə çox güman ki, göstərmək istəyir ki, biz islahat apara bilmərik, çünki bizdə ciddi İran təhlükəsi var. Baxın, nə qədər İran var, bir kənddən ilə 22-sini tutmuşuq. Və bu kimi şeylərlə sadəcə olaraq manipulyasiya eləyərək qərbi fakt qarşısında qoymaq istəyir ki, siz bugünkü reallığınla Azərbaycanı qəbul eləməlisiniz.
Üstəlik, Ərəstun Oruçlu düşünür ki, MT-nin əməliyyatı barədə televiziyada bu kimi məlumatların yayılması vətəndaşların dövlətə inamını azaldır. Onun fikrincə, efirdə göstərilən adamlar düşüncəsinə və intellektinə görə casusluqdan çox uzaqdılar. Politoloq deyir ki, efirdə gedən bu məlumat təkcə Azərbaycan auditoriyasına hesablanmayıb. Ərəstun Oruçlunun fikrincə, bu daha çox qərb auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.
İlqar Rəsul, İran Azərbaycan arasında nə baş verir, niyə tərəflər gah yaxın dost kimi aparırlar özlərini, gah da bir-birinə nota verirlər? Sizə fikrinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bütün dünya Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd elədiyi həftə sonu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail şantaj xarakterli məktub almışdı. Səsini kəsməsə, onun şəxsi həyatı ilə bağlı video görüntülərinin yayılacağı ilə hədələnmişdi. Bundan sonra həm Xədicə, həm də Beynəlxalq Təşkilatlar Hüquq Mühafizə Orqanlarına müraciət edib faktın araşdırılmasını istədi. Ancaq ötən həftə Yeni Azərbaycan qəzetindəki tənqidi yazdan sonra şantajçılar hədələrini gerçəkləşdirdilər və yalnız bundan sonra prokurorluq cinayət işi açıldığını bildirdi. Bu həftə sonu Xədicə prokurorluqda ifadə verib. Ona nə deyiblər və istintaq indi nə yerdədir Kəbiran Dilavəri Xədicənin özündən bunları öyrənib.
Xədicə, nə vaxt dəvət etdilər sizi dindirməyə və nələrə toxundular?
Məni dindirməyə dəvət elədilər. Əslində, ilk dəvət gəlmişdi 16-sı və mən vəkillə danışıb 17-si getdim prokurorluğa, Bakı Şəhər Prokurorluğunda müstəfadə verdik. Müstəndiqə həmin ifadədən sonra mən zərər çəkən qismində tanındığım haqqında qərar qəbul olundu. Bundan sonra o cinayət işinin aparılması ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri müəyyənləşdiriblər. Prosesdə gedir. 17-si ilk dindirilmə oldu. Bugün bir daha mən ifadə vermişəm və bugün mənzilə baxış keçirilib.
Dindirmədə ora istintaq hərəkətlərin sizi qane eləyir yoxsa yox?
Hələ ki narazı qaldığım məqamlar yoxdur. Yəni o məqamlar ortaya çıxdıqca, hansısa təklifim və yaxud da iradım ortaya çıxdıqca mən məlumat verirəm bu barədə istintaqa. Prinsipcə pis reaksiya da yoxdur. İstintaqdan şikayət üçün xüsus əsasım hələ ki yoxdur. İstənilən halda çalışıram ki, prosesi izləyim.
Bəs elə bir məsələ oldu mu ki, məsələn, sizin özü üçün qaranlıq qaldı, ancaq onun sizindən ötəri keçildi?
Hələ ki, sual verəndə və hansısa tələblər qoyanda suallarıma cavab alıram və tələblərimi yerinə yetirirlər. Amma təfərrüatlara varmaq istəmirəm, çünki onlar istintaq aparırlar. Mən də istintaqı izləyirəm paralel olaraq. Həm öz müşahidələrim, həm bu qiymətlə ilə bağlı daha təfərrüatlı məlumat verməməyə çalışıram.
Müdafiə tərəfinin növbəti addımları nə olacaq?
Vəkil Adil İsmailov da hər zaman yanımdadır və istintaqı biz çalışırıq ki, davam edək. Çünki mənim qısa bir səfərim olacaq. Harbisa bir həftəlik səfərim olacaq. O səfərdən əvvəl gün qədər istintaq tədbirlərini həyata keçirməyə çalışırıq. Sonra da vəkil Adil İsmailov buradadır. Bu müdafiə hərəkətlərini lazım şəkildə görəcək. Əsas problem budur ki, mən müraciət edəndən sonra uzun müddət bu iş belə başa düşürəm ki, icraata götürülməyib, istintaq başlanmayıb və vaxt itkisi o zaman baş verib və vaxtın o zaman əhəmiyyəti var idi. Çünki o zaman əgər vaxt itirilməsəydi, bəlkə bu videonun yayılmasına mane olmaq olardı, amma asla gəlli eliblər və bu video artıq yayılıb. Bundan sonra indi vaxt və tələskənliyim bilmirəm nə dərəcədə məsələyə aidiyyatı var. Yaxşı olardı ki, o zaman o vaxtı itirməyədilər və o təhdidlər yerinə yetirilməzdi.
Bu, Xədicə İsmail idi, Azadlıq Radiosunun şantajla üzləşən əməkdaşı. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun şantaj və təhdidlə üzləşdiyi həftə, Qubadakı etiraz aksiyasının sözündən heç 3 həftə keçməmiş, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti gənclərin etiraz mitinginə icazə verdi. Şəhərin mərkəzindən çox uzaqda həftə sonu keçirilən miting sanksiyalaşdırılsa da sonunda yenə tutulanlar oldu. Konsertdə mahnı oxuyanlardan birinin prezidentin ünvanına söz söyməsindən sonra tutulanlar həm həftə sonunu, həm də qarşıdakı gecələri polisə kəsərəsi olacaqlar. Niyə məhz polisdə müvəqqəti saxlanma yerində yox və onların aqibəti ilə bağlı hansı narahatlıqlar var ətraflı Şahnaz Bələrqızın reportajında?
Martın 17-sində saxlanan 3 gənc, Camal Əli, Natiq Kamilov və Etibar Salmanlı müvəqqəti saxlanma məntəqəsinə aparılmayacaqlar. Onlar Səbay rayon polis idarəsində qalacaqlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir.
Qanun tələbidir ki, tutqalıqlar polisin müvəqqəti saxlama təcrübəxanasında qalır. Bunlar türməyə aparmırlar ki, bunlar ağır cinayət törətmirlər. Məhkəmənin qərarı ilə neçə tutqa verilirsə, o qədər qalır müvəqqəti təcrübəxanadır.
Ehsan Zahidov, o zaman Binəqədidə yerləşən inzibati qaydada həbs olunanların müvəqqəti saxlanma məntəqəsi nə üçündür? Bu sualı həmin gənclərin vəkili Anar Qasımlı verir. Onun sözlərinə görə məhkəmədən dərhal sonra hər üç gənc həmin məntəqəyə aparılmalıydı. Vəkil onların hələ də polisdə saxlanmasını qanun pozuntusu sayır. Gənclərin şənbə mitinqində Bulistan qrupu çıxış edərkən mübahisə yaranıb. Qrupun üzvlərindən birinin ifasında söyüş səslənib. Aksiya təşkilatçıları buna etiraz ediblər. İfaçı isə söyüşü prezidentə ünvanlayıb. Mübahisəyə polis və mülki geyimli şəxslər müdaxilə edib. Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə Cəmal Əli 10, Natiq Kamilov 6, bloger Etibar Salmanlı isə 5 sutka həbs cəzası alıblar. Həbsdən sonra nə valideynləri, nə də vəkil gənclərlə görüşə bilib. Cəmal Əlinin anası Gülşən Əliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, oğlunun aqibətindən narahatdır.
Səhhətinə görə çox narahatam ki, bircə vurub şikəst eləməsinlər orada. Vurublar, daxışdırıblar ki, şalvar cırılıbdır da.
Gülşən Əliyeva, vəkil Anar Qasımlı isə ona diqqət çəkir ki, Cəmal Əli və Natiq Kamilov çox pis şəkildə döyülüblər.
Xüsusilə belə həssas bir məsələdə görüş verməmələri narahatlıq doğurur. Fakt ondan ibarətdir ki, tutularkən və polis bölməsində olarkən Cəmal Əli döyülüb, Natiq döyülüb. Və onlar məhkəmədə də bunu açıq-açıq bildiriblər və şikayətlərini eləyiblər. Sən şəxsən mənə elə şübhələr yaranır ki, ola bilsin ki, onlar məhkəmə qərarı veriləndən sonra da bölmədə də döyülə bilərlər ki, yəni bu günləri görüşdən yayındırırlar.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə narahatlığa əsas görmür. Saxlanan gənclərin döyülmə ehtimalını isə yaxına belə buraxmır.
Bu dəqiqə Azərbaycanda saxlama yerlərində elə hal yox. Vətəndaşlarla kobud davranış, qanuna zidd hərəkətlər qətiyyən yol verilməzdi.
Amma 6-cı gün onları döydüklərini bizim kameralarda çəkmiş. Vəkillər də deyir ki, yaralayıb.
Nə ola bilsin ki, indi vətəndaş zərərsizləşdirilərkən o polisə qarşı aqressiv hərəkətlər eləyir, polisin tələblərinə tabi olmur. O halda polis sözsüz ki, güc tətbiq eləməlidir. Zədən eləməz. Yalvar yaxarla iş keçməz.
İndi onların vəziyyəti necə ki, görəsən?
Laf yaxşı, laf yüksək səviyyədə.
Ehsan Zahidov. Yer gəlmiş ki, martın 19-da həmin gənclərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılmağa başlayıb. Hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının bir araya gəldiyi şuranın bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Həmin qurumun üzvü jurnalist Şahverət Çobanoğlu deyir ki, onlar saxlanan gənclərin müdafiəsiz qalmasından və aqibətlərindən narahatdılar. Jurnalist hesab edir ki, prezidenti söylədiyinə görə gənclərə işgəncə verilməməlidir.
Dünyanın hər yerində vətəndaşlar, xüsusən də gənclər öz idarəçilərini sərt və emosional sözlərlə tənqid edə bilirlər. Onu hətta biz söyüşə və senzura sözləri bəyənməyə bilərik, amma bu dünyanın hər yerində var və belə reallıqlar var. Bu əsas vermir ki, hakimiyyət vətəndaşları buna görə cəzalandırsın. Hökumət başçılarını yumurtaya basırlar, daşa basırlar. Xüsusən də Cəmal Əlinin taleyindən çox narahatıq. Ondan intiqam alına bilər, ona qarşı gözləmədiyimiz deməli addımlar həyata keçirilə bilər.
Şahverət Çobanoğlu. Vəkil Anar Qasımlı isə gənclərə həbs cəzası verilməsini qanunsuzluq sayır. O deyir ki, Cəmal Əli nalayiq ifadə işlətdiyinə görə məhkəmədə üzr istəyib. Ona alternativ inzibati tənbih verilə bilərdi. O ki, qaldı yerdə qalan iki nəfər onların içinə mütləq xitam verilməli idi. Vəkil buna görə də gənclərlə bağlı apellyasiya şikayəti verib.
Şahnaz bəylər qızı.
Kim də?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Dünya mediası hakerlərinlərə keçirdiyi Suriya prezidenti Bəşər Əsədin ailəsinə aid olan məktubları yayımlayırlar. Azadlıq Radiosu internet səhifəsində də tapa biləcəyiniz həmin məktublarda məlum olur ki, ölkədə müxalifətçilərə qarşı qanlı qırğınların getdiyi vaxt prezidentin xanımı tamamilə başqa qayğılarla yaşayırmış. Hakimiyyəti heç bir vəçlə vermək istəməyən Əsədin özünün isə öz xanımından başqa üç başqa qadınla da əlaqəsi var imiş. Bu məktubların dərcindən sonra ölkədə müxalifətə qarşı hücumlar lap şiddətlənib. İndi paytaxt Dəməşqdə də ağır döyüşlər gedir. Beynəlxalq aləm isə din sakinlərə humanitar yardım çatdırmağın yolunu arayır. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Dəməşqdə hökumət qüvvələri ilə isyançılar arasında döyüş olub. Verilən məlumatlara görə baş verən döyüş indiyədək müşahidə olunan toqquşmaların ən ağırıdır. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əl-Əsəd rejiminə qarşı baş verən narazılıqlar ixtişaş həddinə çatıb. Hökumət qüvvələri ilə azad Suriya ordusu arasındakı döyüş paytaxtın Əl-Məzzi rayonunda gedib. Sakinlər bildiriblər ki, burada bir neçə təhlükəsizlik qurumu yerləşir. Şahidlərin sözlərinə görə Ağır texnika və raket səsləri eşidilib, döyüş azı 2 saat davam edib. Britaniyada yerləşən Suriya Hüquq Müdafiə Müşahidəçi Təşkilatı bildirib ki, döyüşdə 18 hökumət hərbçisi yaralanıb. Döyüşlərdən əvvəl ötən həftənin sonu paytaxta və ölkənin ikinci böyük şəhəri Aleppo'da bomba partlayışı baş verib və 30-a yaxın adam ölüb. Bazar günü Aleppo'da maşında olan bombanın partlaması nəticəsində 2 adam ölüb, 30-a yaxın adam yaralanıb. Səhər erkən 2 partlayış isə 27 adamın həyatına son qoyub, 100-ə yaxın adam yaralanıb. Hökumət bomba partlayışlarında terrorçuları günahlandırır, amma müxalifət bildirir ki, bu partlayışları hökumət özü təşkil edir, niyyəti də üsyanı gözdən salmaqda. BMT deyir ki, bir ildən çoxdur çəkən Suriya münaqişəsində 8 mindən çox adam ölüb, 30 minə qədər adam ölkəni tərk edib, 200 min Suriyalı isə yaşadığı yeri dəyişməyə məcbur qalıb. Dəməşqdə döyüşlər getdiyi bir vaxtda Qızılxaç Beynəlxalq Cəmiyyətinin rəhbəri Yakob Kellenberger Moskvada Sergey Lavrovla görüşməyə gedib. O, Lavrovla Suriyaya humanitar yardım çatdırmaq yollarını müzakirə edəcək. Yakob Kellenberger.
Our assessment is unfortunately that
Bizim qiymətləndirməmizə görə Suriyada humanitar vəziyyət çox bərbaddır. Bəlkə də bilirsiniz, biz Suriya Qırmızı Aypara ilə bircə ərazidə fəal olan yeganə təşkilatıq.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyanın əleyhinə sərt qətnamə çıxarılmasına 2 dəfə mane olub. Kellenberger onda deyib ki, Homs kimi yerlərdə yaralananları ərazidən çıxarmaq üçün atışmanı dayandırmağa ehtiyac var. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan Dəməşqə xüsusi nümayəndə heyəti göndərib. Kofi Annanın sözçüsü deyib ki, heyət martın 19-da New York və Cenevrədən Dəməşqə yola düşüb. Onların gündəliyindəki əsas məsələ atəşkəs və beynəlxalq monitorinqin aparılmasıdır. Kofi Annan xəbərdarlıq edib ki, bu ixtişaş qonşu ölkələrə də yayılə bilər. Martın 17-sində Lavrov Suriya hakimiyyətini Kofi Annanın sülh təkliflərinə maneə yaratmamağa çağırıb. Bu ərəfədə Suriyada əhaliyə qarşı zorakılıq davam edir. Martın 18-də Dəməşqdə yüzlərlə adam paytaxtdakı partlayışlarda ölənlərin yasına toplaşıb. Fəallar Reuters-ə bildiriblər ki, təhlükəsizlik qüvvələri yürüş zamanı 200-dən çox adamı həbs edib. Kütlə adamlar rejimin çökməsini istəyir deyə qışqırırmış. Həbs olunanlar arasında demokratik dəyişikliklər üzrə Milli Koordinasiya Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Səyyid rəssas da var. O, Əsədlə müxalifət arasında dialoqu dəstəkləyirdi. Bu ərəfədə Stokholmdakı Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu bildiribdi ki, Suriya 2007-2011-ci illərdə silah idxalını əvvəlki 5 illə müqayisədə xeyli artırıb. Ölkə havadan müdafiə sisteminə dair, o cümlədən gəmi zərbələri əleyhinə raketlər də daxil olan silah sursatın 70%-ni Rusiyadan alır.
Səadət Akif qızı və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Fransada da Yahudi məktəbinə hücum olub, vaxt ətrafları Rövşən Qəmbərov.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Tuluza şəhərində Yahudi məktəbində 4 nəfərin, o cümlədən 3 uşağın öldürülməsini milli faciə adlandırıb. Bazar ertəsi atışmadan bir neçə saat sonra hadisə yerində olan prezident deyib.
C'est une tragédie. Je n'ai pas d'éléments.
Bu dəhşətdir. Bu faciədir. Mən bu hadisənin səbəbini izah eləyə biləcək söz tapa bilmirəm. Mən kiminsə yahudi uşaqlar üçün məktəbin qarşısında və içində onların niyə öldürülməsini anlamıram. Bu faciədir.
C'est une tragédie.
Sarkozy qeyd edib ki, bu hadisə ilə ondan qabaq baş vermiş və 3 fransız əskərinin öldürülməsi arasında çox böyük oxşarlıq var. Prezident söz verib ki, bu cinayətləri törədənlər tapılıb məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Başnazir François Fillon ölkədəki məktəb və dini təşkilat binalarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə tapşırıb. Məktəblərdə qətləamlar bəzi başqa ölkələrdə, məsələn Amerikada nadir hadisə olmasa da, Fransada ilk dəfədir ki, baş verir. Şahidlər deyir ki, Yahudi məktəbindəki qətləamı bir motosikletçi törədib. Keçən həftə isə motosiklet sürən bir adam Tuluzada və Montauban'da 2 müxtəlif hücumda 3 fransız əskərini öldürmüşdü. Müstəntiqlərin bildirdiyinə görə hər iki hücumda eyni silahdan istifadə edilib. Həmin silahdan Yahudi məktəbinə hücum zamanı istifadə edilib-edilmədiyi isə bəlli deyil. Tuluzanın prokuroru Michel Valet jurnalistlərə deyib ki, motosikletçi kimə gəldi atəş açıb. Hadisə səhər saatlarında baş verib. Ozar Hatorah məktəbində dərslərin başlanmasına az qalmış.
Cet homme est descendu de son scooter.
Həmin adam motosikletdən düşmüş və məktəbin qarşısında ətrafındakı insanlara, uşaqlara, böyüklərə atəş açıb. Uşaqlar qaçıb məktəb binasına doluşmağa çalışıb. Öldürülən uşaqlar 3, 6 və 10 yaşlarındadır. 30 yaşlı dini fən müəllimi də öldürülənlər arasındadır. Qətlə yetirilən uşaqlardan ikisi onunkudur. 17 yaşlı daha bir yeni yetmə isə yaralanıb. Yahudi məktəbindəki qətliam beynəlxalq reaksiya doğurub. Avropa Komissiyasının prezidenti Barozo qətli pisləyərək nifrətə layiq cinayət adlandırıb. Avropa Yahudi Kongresi isə qətliamı barbarlıq adlandırıb.
Rövşən Qəmbərov
Azadlıq FM
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM
Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramında sona yaxınlaşırıq. Bugün istəməsəydə əsasən Azərbaycanda və dünyada baş verən problemlərdən danışdıq. Amma qarşıdan Novruz gəlir, odur ki, ağrığımız, dərdlərimiz, sərlərimiz hamısı ötən ildə qalsın, od da yansın deyib keçirik Şahnaz Bəylər qızının Novruz şənliklərinə hazırlıqla bağlı reportajına.
Artıq Novruz şənlikləri başlayıb. Bu reportajda da sizi bu şənliklərin necə ərsiyə gəlməsi ilə tanış eləyəcək. Milli Parkda Novruz bayramının məşqləri gedir. Bir yanda sazəndələr, yallı vuranlar, öbür yanda nağraçılar, meyxanaçılar. Yolu Milli Parkdan düşənlər həvəslə məşq izləyirlər. Dövlət tədbirinin məşq olduğu dərhal sezilir. Nədən? Tələsməyin, biləcəksiniz. Tədbirin rejissoru Cənnət Səlimovadır, Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru. İkinci rejissor isə Loğman Kərimovdur. Əlində səs gücləndirici uşaqlara komanda verir.
Baxır, hamımız var. Buradan gəldik. Bax, bura. Bax, bax, çevirilir indi. Başladıq. Getir.
Uşaqlar oxuduqca Loğman Kərimov göstəriş verir. Ürəkdən, gülə-gülə, bərkdən. Baş rejissor razıdır. Bir iki tapşırıq verib aralanır. Loğman Kərimov isə uşaqlara sonuncu tapşırığı verir. 2 manata ayaqqabı mazı var. Alın cibinizə qoyun. Ayaqqablarınız tədbirdə parıldamalıdır. Saz müəllimi Nemət Qasımlı isə deyir ki, uşaqları nazirlik seçib.
Səliqəli ifəyə görə, səliqəli geyimə görə Səlqəli davranışa görə.
Azərbaycan mahnısı hər il oxunur. Repertuarda fərqlilik eləyəcəksinizmi bu il?
Bilirsiniz, bu il xaricdən qonaqlar olacaq. UNESCO üçün film çəkiləcək. Ona görə Azərbaycan mahnısının oxunması vacibdir.
Yazıq qol güləşçilər gətirirlər deyəsən. İlıq mart havasında qısa qol paltarda rejissor gözləyirlər. Cənnət Səlimova məsləhət verir. Durub gözləməyin ki, prezident yaxınlaşsın. Elə əvvəldən qol güləşdirin. Komandanın başçısı Zurab Bəxtiyarov gülər üzlə söhbətə başlayır.
Biz də qol güləş federasiyası olaraq inşallah növbəti bu Novruz bayramlarında biz hər dəfə burada olacağıq. Çünki ölkə prezidentimiz də hər dəfə bizə yaxınlaşır, bizim də qol güləşdirir və biz.
Heç olubmu ki, prezident sizə udussun?
Yox, prezident bizim uşaqlarla, idmançılarla özü istəyərək qol güləşdirib. Amma udmaq, uduzmaq yox, prezident həmişə bizim qalibimizdir.
Zurab Bəxtiyarovla söhbətimiz yarıda kəsilir. Bayaqdan işimizə əngəl yaradanlardan biri özünü tənginəfəs çatdırır ki, çəkilişi dayandırın.
Şey, icazə yoxdursa, mənim balamı çörənən nə var, çoxsa? Mən oradan bura göndərirlər, onlar neçə şiş apar.
Bu məşqi izləmək üçün Nazirlikdən, Bulvar İdarəsindən və baş rejissordan belə icazə almışdıq, amma yenə də az qala hər addımda qabağımızı kəsib olmaz deyirdilər. Ona görə də keçəllə az qala gizlicə danışmalı oluruq. Kosanlı musiqili komediya teatrının aktyoru Elxan İsmailov oynayır. Deyir ki, bu rolu oynadığına görə fəxr eləyir.
Niyə də fəxr eləmir? Mən aktyoram, mənim peşəm tamaşada oynamaqdır. El şənliyində. Bu birinci növbədə bizim teatrımızın kökündədir, yəni xalq oyunları.
Bəs prezidentlə yumurta döyüşdürmə olacaq yenə?
Hər şey ola bilər. Gəlib yaxınlaşanda planımız ola bilər. Təqdim olunarsa böyük məmnuniyyətlə.
Döyüşdürsək bilərəkdən uduzacaqsınız.
O da bəxtə.
İmpraz eləyəcəksizmi? Ötən illərdən fərqli bir şey olacaqmı deyə soruşuruq. Deyirlər ki, onlara hazır mətn veriblər. Onun əsasında da məşq edir.
Bu toxunulmayan bir şeydir. Ona toxunanda həftə gecəl olacaq.
Elə rejissor Cənnət Səlimova da deyir ki, ssenari ötən ilkilərdən bir o qədər fərqlənmir.
Novruz bayramı ənənəvi bayramdır. Ona görə ənənəvi saxlamaq bizim ən böyük borcumuz.
Cənnət Səlimova. Sonda keçəllə Kosa Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını və dinləyicilərini təbrik eləyirlər.
Sizi təbrik eləyirik. Uğurlar sizə, işinizdə, gücünüzdə. Sağ olun.
Şahnaz Bəyərqızın reportajıydı və biz də Novruz bayramınız mübarəkdir deyib burada kontekst proqramını başa çatdırırıq. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında eşitdikləriniz və daha artığını azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızdan da izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekst səbərlətçiniz mən idim, Ülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.